Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Bayramaly Trawrynyň Merwe Daýhan birleşigine velosiped ogurlugy we talanyçylyk hadiseleri artýar, talanmak gorkusy yerli ýaşaýjylarda alada döredýär. Käy halatlarda ekrançylyk meýdanlaryna ýede gitmek üçin giýjäniň garaňkysyna potroda gatnamaly bolýan käbir daýhanlar giýje köçä çykmakdan howatyr edýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň sewitdäki habarçysy 23 fevralda habar berdi. Bayramalynyň Merwe Daýhan birleşigi UNESCO-nyň sanuny girdi bilen tarihi galaların goloyun yerleşer. Gavur gala, Erk gala, Sultan gala, Şehriyar gala, Şayim gala ve Hoca Yusuf Hamidani'nin arım gaki yalı qadim yadigarlıklarının tasaklisi hedirki Merv Dayhan birleşiginin tövrüklerine yerleşer. Selcuk Türkmen devletinin en son hükümdarı Sultan Sancar'ın mavzalayı hem Merv Dayhan birleşiginin goloyun yerleşer. Dayhan birleşigin yaşayıcılar olsa şu günler tür talançılarının salyan vehimden korkup gize su tutma uçun potroda hütmekten çekiniyer. Ovada gün yaşandan sonra köçe çıkma korkun Konsvoldy soňky bir näçe günüň içinde 7-8 adamyň velosiped talanyp ellerinden alyny. Olar öz käärinde ýerlerinden öýlerine gaýdyp gelýär käler. Owanyň çetine 2-3 tany nätanyş adam tarapyndan talanypdyr diýip bir owa ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Onuň sözlerine görä tigirlerini ellerinden aldyran adamlaryň ählisiniň ýaşy 40-dan geçen adamlar, ýerli ýaşaýjylar tigir talançylarynyň göz görtüri adamlaryň üstüne topulyp sürüjileriň tigirlerini zor bilen alýanlyklaryny aýdýarlar. Bir ýerli ýaşaýjynyň sözlerine görä owa polisiýa da Çaskovoy tür talançlygyna durduyp bilmeýär. Habarçymyz bilen söhbetde şolun bir daýhan adam garaňky gatnaşandan soňra duçar bolan talançlygyny gurrun berdi. Daýhanyň sözleri tür talançlygyny terimini we bu meselede ýylatyň çäresizligini açyp görkezdi. Käreni ýerine buğdaýa suw tutup çala garaňky gatnaşandan soňra garwak gurwak edinmek üçin öýüne dolanan daýhan ýol üstünde 3 tany nätanyş tarapyndan talanýar. Men çala garaňky gatnaşandan soňra garwanmak üçin gumly ýoldan öýe barýarkam 3 tany oglun meni ýolda saklady. Olar meni tekläp ýykyp velosiped etimi elimden aldılar. Men olara hiç ili karşılık görközüp bilmedim. Menin elimden piil vardı. Yöne men ol piil bilen olorun birine şikayet yetirmekten korktum sebebi. Olorun birine şikayet yetirsem hükümet meni günahkarlap basardı deyip 40 yaşlarına akı ova yaşayıcısı gurrun verdi. Gen yeri mağlumattan çen tutulsa Merv Dayhan birleşigine tigir talançılar değil, tigirleri talanyan adamlar cinayet cevapkarçılığına çekilmekten korkuyar. Meni teklap yıkanlarını kumun üstüne togolonnum. Tenime şikayet yetmedi. Yöne ignim ağırdı. Öye varıp inlerime ait Olar köçüler aylanıp tigir talançlarını gözlediler yöne tapıp bilmediler. Ova polisiyatına can ettik olum ertir havarlaşarın idi. Yöne sonra havarlaşmat deyip ova yaşayıcısı gurrun verdi. Tigir oğurluğu beterleşti deyip 40 yaşlarının akı dayhan aytti. Uçaskovoy izini aylamadı. Şeydi ve men tigirsiz kaldım deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Yerli yaşayıcılar oğurluk hadiselerinin köpölmeğini işsizlik ve ağlık yetmezçilik bilen düşündürenler. Maşgalasını eklemek için her hili yolu saylağı almalı olayan adamlar var deyip beyle kıvır ecir çeken habarçymyza gurrun berdi. Merv Dayhan birleşigine ýaş 40-dan geçen adamlar tigirlerini taladyp ogurlukdan kötenýän mahaly şu günler ýurtda prezidentlik saýlaw möhümi dowam edýär. Ýokary döwlet wezipesine dalaşýar ýaş 40-dan geçen 9 resmi şu günler ýurtda saýlaw kampaniýalaryny alyp barýarlar. Ýöne olaryň hiç gaýsy özleriniň saýlaw wadalaryna ýurtda ogurluk hadiseleriniň soňuna çykmagy, sosial problemalary çözmegi wada bermeýär. Dalaşýarlar ýylaty berýän wadalaryny ogurluk hadiseleriniň sosial meseleleriniň çözgüdüni agdamaýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda ýaramazlaşan durmuş ykdysat kynçylyklaryň arasyna ýurdun durly sewitlerine ýokurlanýan ogurluk we jinayet hadiseleri barada ýygdyrly habar berýärler. Döwlet media serişdeleri ýokurlanýan jinayet hadiseleri barada habar bermeýär. Ýurdun içeri işleri ministrligi jinayet hadiseleri boýunça statistika maglumatlary köpçülige mälim etmeýär.